फरमान लोगो एहसान लोगो भुलना वन्याए जड़ा मैं न होवा
फरमान लोगो एहसान लोगो भुलना वन्याए जड़ा मैं न होवा फरमान लोगो एहसान लोगो भुलना वन्याए जड़ा मैं न होवा फरमान लोगो एहसान लोगो भुलना वन्याए जड़ा मैं न होवा
सहरा दुखी दा मेरी तधी दा जड़ा मैं न होवा
फरमान लोगो एहसान लोगो भुलना वन्याए जड़ा मैं न होवा फरमान लोगो एहसान लोगो भुलना वन्याए जड़ा मैं न होवा
तबलीग अपनी दा जर मंगदा तोड़ दी है मेरी मैं मां समझदा
तबलीग
जड़ा मैं न होवा
फरमान लोगो एहसान लोगो भुलना वन्याए जड़ा मैं न होवा
पड़ता पिया जम पेशानी बजड़ी दी
भुलना वन्याए जड़ा
बजड़ी سجدے اے مالک دین اللہ دی میں کو خالق خبر دتی اے فخر وہی سجدہ دے لوگاں دے وارث پتر ہوں دل پتر ہوں دل میری پگ دی وارث دھیے قال رسول اللہ فاطمہ من قلبی نبیان دا نبی فرمائندا اے فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا اے وہ سید فرمائندا اے فاطمہ بزا تو منی فمن اغضب ہا اغضبنی سید فرمائندا اے فاطمہ میرے جسم دا حصہ اے جے میری دھی کو ناراض کیتا نا میں کو ناراض کیتا اے قال رسول اللہ یا ابی و امی یا فاطمہ اللہ دا بھی فرمائے دائے میری فاطمہ تیرے اتو میرے مات پیو قربانو قبلہ رومن دیا گلے جندے واسطے نبیان دا نبی آن دا دے کے ممبر چھڑیں دا ہوں بعد نبی مسلمانہ نے کئی گھنٹے دربار کھڑایا ہے کتاب فاطمہ دا مصنف لکھ دے میری سائن کھڑی رہی کہنے آکھیا فاطمہ کیوں آئیے تو سارے نبی دی دھیے آ تھوڑی دیر ممبر تے بہ جا تھک بیو سے زہرا قبلہ جناڑی لا پروائے ڈٹھی اس وقت آ بولیے سانا دیا چاچا سلمان انہا لگا کن میں تھک پئی ہوں میں تو آتوں کچھ منگن تا نہیں آئی پھر تک میری جاگیر تساں دے ناجائز کا ویزو تائیں پردا پیا قطر نبی دا او کی جانن او کی جانن جنہ پاک بطول روا سند دے پردے مسجد چوں بی بی اٹھ دی باندی آئی پردا پیا قدر نبی دا او کی جان تیرے آدے رائے اج پہلی جیندا در توں باہر نہ قدم آیا ہے محسن کل نبیاں دی آدم دے وہ ایو جیا حق حسنین دی ماں کو حسنین دی ماں کو ونے در تائیں اٹھ دی باندی میں دی نبوت دی بجے بتولے در اصل زہرا دین اصول جدا میں نہ ہوں فرمان لوگو احسان لوگو بھلنا ونیا ہے جدا میں نہ ہوں فرمان لوگو احسان لوگو بھلنا ونیا ہے جدا میں نہ ہوں بس تاری میں دی ایدیر دائے بھلنا سپر میری تائیں چادر دی تائیں ہتھ نہ ودھائے جدا میں نہ ہوں فرمان لوگو احسان لوگو بھلنا ونیا ہے جدا میں نہ ہوں رب جانے سنا دیے بہو او کھیلی گزارے ہن تیری پیاری دھی زہرا سنا دیے نہیں دھی روے پیو اپنے کو تنے انج احسان سنا دیے تیری قبر تیروں نہیں دین دے نہیں دین دے نہیں پڑھ سکدی قرآن جڈ میں نہ ہوں ہاں فرمان لوگو احسان لوگو بھل نہ ونجائے جڈ میں نہ ہوں ہاں فرمان لوگو احسان لوگو بھل نہ ونجائے جڈ میں نہ ہوں ہاں شاہان مرسل خود بار سنایا ہک دی ہے میری سب کیوں دسایا رکھو یاد لوگو میرے پا دلوگو
یاد لوگو میرے پا دلوگو
ایک نارنجائے جد میں نہ ہوں ہاں فرمان لوگو